Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկանալի ցերեկային ծրագիրը։ Ես Հեղինե Բունյանյանն եմ, նախ ներկայացնեմ այժմի հիմնական թեմաները համարոտ։ Վիեննա և Վիլնյուս 25 եվրոյով վիզեր բյուջետային ընկերությունը նոր չվերթներ է սկսում Հայաստանից Եվրոպա։ Ոստիկանությունը հրապարակում է ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախկին նախագահ Ռուբեն Հայրապետյանին մեղսագրվող հոդվածները։ Իրավապահներն անցած շաբաթ խուզարկություն են իրականացրել նրա առանձնատանը։ Ջերմոքցիները որոշել են ձմրանն էլ փակպահել ամուսարի հանքավայր տանող ճանապարհը։ Թուրքիայի նախագահը սպառնում է երկրից դուրս բերել ամերիկյան ռազմակայանները, հայ ցեղասպանությունը ճանաչող կոնգրեսական բանաձևերին ի պատասխան։ Ուկրաինայի նախագահը մեկնում է Ադրբեջան, այցի նախորդին Կիևը Բաքու է արտաքսել Ալիևին դիմախոս բլոգերներից մեկին։ Մինչ այս եւ այլ թեմաներին անդրադառնալը սակայն լուր էր, խոսափողը փոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Քնչական կոմիտեն այսօր մանրամասներ է հրապարակել ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահ Ռուբեն Հայրապետյանի գործունեության շուրջ հարուցված քրեական գործի վերաբերյալ կոմիտեի տեղեկություններով ոստիկանության 6-րդ վարչությունում քրեական գործ է հարուցվել միանգամից 4 հոդվածներով, այդ թվում խոշոր չափերի յուրացման և փաստաթղթերի կեղծման հատկանիշներով մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Թուրքիան սպառնում է փակել իր տարածքում գտնվող երկու ամերիկյան ռազմաբազաները որպես պատասխան Միացյալ Նահանգների պատրաստվածություններին և սենատի կողմից հայոց-ասպանության ճանաչող բանաձևի ընդունմանն այս մասին կիրակ երեկոյան թուրքական հեռուստաընկերությունների եթերում հայտարարել է երկրի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը։ «Եթե մեզ պատրաստվածություններով են սպառնում, ապա մենք էլ պատասխան կայլերք ձեռնարկենք», նշել է Թուրքիայի նախագահը։ Չինաստանը որոշել է Բելարուսին շտապ վարկ տրամադրել, որի ընդհանուր ծավալը կազմի շուրջ կես միլիարդ ամերիկյան դոլար։ Բելարուսի ֆինանսների նախարարության հաղորդագրության համաձայն այսօր Շանհայում նման պայմանավորվածություն են ձեռք բերել Բելարուսի կառավարությունը և Չինաստանի զարգացման բանկը։ Բելարուսի ֆինանսների նախարարության տվյալներով վարկը չի ուղղվելու որևէ կոնկրետ նախագծի իրագործմանը և կարող է օգտագործվել ընդհանուր խնդիրների լուծման, ինչպես նաև պետական պարտքի մարման նպատակով։ Չինաստանն ու Միացյալ Նահանգները կարողացել են հաջողությամբ ավարտին հասցնել առևտրային հարաբերությունների կարգավորման շուրջ բանակցությունների առաջին փուլն, այդ մասին կիրակ երեկոյան CBS-ի եթերում հայտարարել է Միացյալ Նահանգների առևտրի հարցերով ներկայացուցիչ Ռոբերտ Լայթհայզերը։ Նրա խոսքով ձեռք բերված պայմանավորվածությունների շնորհիվ առաջիկա երկու տարիներին ամերիկյան արտադրյանքի արտահանումը Չինաստան կրկնապատկվելու է։ Այսօր պաշտոնական այցով Բաքու է ժամանում Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին, այցի ընթացքում Ուկրաինայի ղեկավարը հանդիպելու է իր ադրբեջանցի պաշտոնակից Իլհամ Ալիևի և ադրբեջանի վարչապետ Ալի Ասադովի հետ։ Պաշտոնական աղբյուրների համաձայն երկորդ այցի ընթացքում կողմերը մի շարք համաձայն ագրեր կստորագրեն, մեջբերում Ուկրաինայի և ադրբեջանի համար առաջնահերթություն ներկայացնող մի շարք ոլորտներում։
Հայոց Գևորգ շարունակում ենք թողարկումը եւ այսպես առաջիկա գարնանն արդեն Հայաստան կմտնի բյուջետային երկրորդ ավիաընկերությունը վիզերը դեպի Վիեննա եւ Վիլնյուս չվերթներով։ Տոմսերի արժեքը սկսում է 25 եվրոյից, ինչն աննախադեպ է Հայաստանի պատմության մեջ։ Ավելի վաղ Ռիաներներ հայտարարել Հայաստանից Եվրոպա ցածր գներով թռիչքներ իրականացնելու մասին։ Բյուջետային այս ընկերությունները լայն տարածում ունեն Եվրոպայում եւ ըստ վիճակագրության էականորեն նպաստում են զբոսաշրջության ակտիվացմանը։ Նույն վիզերը, օրինակ, Հարևան Վրաստանում այս տարի դարձել է առաջատար փոխադրողներից մեկը, որի ծառայություններից 9 ամսվա ընթացքում ավելի քան 500,000 մարդ է օգտվել։ Ինչ կտա այս նորամուծությունը Հայաստանին, չվերթների և նոր ծրագրերի մասին Ռոբերտ Զարգարյանն է պատմում։
Հունգարական Վիզեր բյուջետային ավիաընկերությունը ապրիլիս թռիչքներ կիրականացնի Երևանից։ Ընկերության ինքնաթիռները Երևանից կմեկնեն Ավստրիայի ու Լիտվայի մայրաքաղաքներ Վիեննա ու Վիլնյուս։ Տոմսերի համար ուղևորները կարող են վճարել 30 եվրոից էլ պակաս գումար։ Վիզերի կորպորատիվ հաղորդակցության ղեկավար Անդրեաս Ռադոն հայտնեց, թռչելու են շաբաթական երկու անգամ։
And you can already book. Արդեն հիմա կարող եք պատվիրել, ես տեսնում եմ, որ շատերն արդեն iPhone-ներում են։
Ընկերության ներկայացուցիչը հայտնեց շատ ուրախ են, որ ի վերջո Հայաստանում են, եւ հույս հայտնեց, որ սա համագործակցության սկիզբն է միայն։
We are always interested in new destinations and operating to
Մենք միշտ հետաքրքրված ենք նոր ուղություններով, երկու ուղություններով թռիչքներ իրականացնելը մեր վերջնական նպատակը չէ։ Պլանավորում ենք ավելի շատ ուղություններ ունենալ, նախատեսում ենք, որ նվազագույնը կունենանք այն ուղությունները, որոնք արդեն կա, սա նշանակում է հարյուրավորներ։
Քաղավիացիայի կոմիտեի նախագահ Տաթևիկ Ռեբազյանը վստահեցրեց, իրենք ոչ մի յուրահատուկ բան վիզերին Հայաստան բերելու համար չեն արել։
What we did is that we were more flexible.
Այն ինչ արել ենք մեկ նման հարկերի հարցում ավելի ճկուն լինելն է, որովհետև երբ ունենք 25 եվրոյով տոմս, միաժամանակ 20 եվրո էլ հարկեք վճարում, ավիափոխադրողի համար անընդունելի է։ Այդուհանդերձ Wizz Air-ին խրախուսում ենք նույն հիմքերով, ինչ ցանկացած այլ ավիաներության։
Ռեբազյանն անդրադարձավ նաև Գյումրի օդանավակայանին։ Նրա խոսքով Հայաստանի հյուսիսային մայրաքաղաքը տուրիզմի տեսանկյունից դեռ այնքան ակտիվ չէ, որ ավիաընկերությունները հերթ կանգնեն այնտեղ չվերթներ իրականացնելու համար։
Այդ դրամա մենք այլ խթաններ ենք տրամադրում, որ Գյումրի քաղաքը զարգանա եւ ավիաընկերությունները ուզենան թռնեն Գյումրի օդանավակայանից։ Եվ ոչ այսօր միայն Պաբեդա ընկերությունը չվերթներ իրականացրել։ Այս վերջերս, այսինքն Տարոնավյանը լա չվատներ իրականացնի նախկինում, բայց Պաբեդա ավիաներությունը, մի ավիաներություն, մի ուղություն դեպի Ռուսաստան։ Այսինքն ուրիշ տարբերակ Գյումրի օդանավակայանի համար չի եղել։ Ինչեմ դա փագ է եղել օդանավակայան,
այսինքն բացի երրորդը երբ է լինելու, չորրորդը, հինգերորդը։
Հուսով եմ, որ կարող է Wizz-ը լինի, այսինքն իրան։ Հիմա ոչ։
Wizz Air-ը պաշտոնապես հայաստանյան շուկա մուտ գործած երկրորդ լոուքոստերն է։ Արդեն հունվարից իրլանդական Ryanair-ի ինքնաթիռները Երևանից կթռչեն Հռոմ ու Միլան։ Ամռանից էլ նույն ընկերությունը Գյումրիից ուղևորներին կտեղափոխի Բեռլին ու Մեմինգեն։
Այժմ էլ քիչ առաջ ստացված հաղորդագրության մասին իրավապահները նոր մանրամասներ են հաղորդում Ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախկին նախագահ Ռուբեն Հայրապետյանի հետ կապող քրեական գործից։ Ըստ այդմ հանրապետական նախկին падգամավոր գործարարը մեղադրվում է քրեական օրենսգրքի 4 հոդվածներով՝ պաշտոնյական ամփոփությունից մինչև փաստաթղթերի կեղծում։ Մինչ այդ անցած շաբաթ ոստիկանության 6-րդ վարչությունը ժամեր շարունակ խուզարկել էր Հայրապետյանի հսկա առանձնատունը, վերջինս սպնդել էր՝ չգիտի ինչ են փնտրում եւ ինչի մեջ են իրեն մեղադրում։ Մասները Նանես Սահակյանից լսենք։
Գործարար Ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախկին ղեկավար նախկին падգամավոր Ռուբեն Հայրապետյանին առնչվող քրեական գործը ոստիկանությունն ուղարկել է քնչական կոմիտե, որն արդեն այն վարույթ է ընդունել։ Այս պահին այդ գործով Հայրապետյանը կարգավիճակ չունի, հայտնեց քնչական կոմիտեի հասարակայնության հետ կապերի բաժնի ղեկավար Նաիրա Հարությունյանը։
Շնորհակալ եմ Ռուբեն Հայրապետյանին, երբ որևէ այն քնչական գործի շրջանակում այս պահին որևէ կարգավիճակ չունի։
Քրեական գործը հարուցվել է 4 տարբեր հոդվածներով՝ խոշոր չափերով յուրացման, խումբանցած կողմից փաստաթղթեր կեղծելու, կազմակերպությունների ծառայողների կողմից լիազորություններ չարաշահելու, ինչպես նաև պաշտոնեական ամփոփության։ Ուրբաթորը այս քրեական գործի շրջանակում ժամեր շարունակ խուզարկություն էր անցկացվել Հայրապետյանի առանձնատանը, ինչից հետո Հայրապետյանը հարցազրույց էր տվել 168 կետեյեմին։ Նա պարզաբանել էր, թե խուզարկությունը կապ ուներ իր պաշտոնավարման շրջանում ֆեդերացիայի կատարած շինարարական գործունեության եւ մարզադպրոցների կառուցման հետ։
6-րդ վարչությամբ աշխատակիցները ես առանց աշխատանքը հարգում եմ եւ նրանք չունեն այդ մասնագիտական շինարարական այդ մասնագիտական ստուգումների հնարավորությունը, որ կարողանան ստուգեն եւ հայտաբերեն այդ կարճ ժամանակում։ Ես ավելին ասեմ, եթե ես որը քրեական գործը բնականաբար հարցում, դա տարի մի առնվազն 1 տարի տարուկես տևելու այդ ստուգումները, որտեղ ծավալը շատ բավականին մեծ է, որ երկե քննություն գնա եւ կպարզվի, այլ ծավալը այնքան մեծ է, նրանք ի վիճակի չեն այդքան կարճ ժամանակում։ Դրանից ինչ հետևություն պետք անան։ Հետևությունը այն է, որ շատ արագ վիրտիկալնի վերևից հրամանը ստացել են արագ Ռուբեն Հայրապետյանին չզոհացնել, քանի որ ամսի 23-ին ֆեդերացիայի նախագահի ընտրությունը։
Լրատվամիջոցները մանրամասներ են հաղորդում նաև նախկին նախագահ Սերժ Սարգսյանին առաջադրված մեղադրանքից։ Հայկական ժամանակը մասնավորապես պնդում է, թե խոշոր չափերի յուրացման մեջ մեղադրվող երրորդ նախագահը հատուկ քնչական ծառայությունում առերեսվել է գյուղատնտեսության նախկին նախարար Սերգո Կարապետյանի հետ։ Իմ գործընկեր Տաթև Լազարյանը փորձել է մանրամասներ պարզել հատուկ ծառայությունից, ինչպես նաև Սերժ Սարգսյանի փաստաբանից։ Լսենք։
Հատուկ քնչական ծառայությունը չի մեկնաբանում տեղեկությունները, որ մոտ կես միլիարդ դրամի հափշտակություն կազմակերպելու համար մեղադրվող նախկին նախագահ Սերժ Սարգսյանը և գյուղատնտեսության նախկին նախարար Սերգո Կարապետյանը առերեսվել են։ Այս տեղեկությունը հրապարակել էր հայկական ժամանակօրաթերթը իր աղբյուրներին հղումանելով։ Սերժ Սարգսյանի փաստաբան Ամրամ Մակինյանը ևս չմեկնաբանեց։ Արդյոք Սերգո Կարապետյանը և Սերժ Սարգսյանն առերեսվել են, թե ոչ։
Դեկտեմբերի 4-ին ես Պարոն Սարգսյանի մասնակցությամբ կատարված քնչական գործողության մյուս մասնակցի, այսինքն առերեսողի անուն ազգանվան մասին այս պահին էլ որևէ տեղեկատվություն չեմ կարող հայտնել։ Այս պահին դեռևս մամուլի համար նոր բան չունենք ասելու, երբ որ կլինի նոր տեղեկատվություն, անպայման մենք տեղեկատվությունը կտանք մամուլին։
Դեկտեմբերի 4-ին հատուկ քնչական ծառայությունը հայտարարեց, որ Սերժ Սարգսյանին մեղադրանք է առաջադրվել այն բանի համար, որ նա կազմակերպել է առանձնապես խոշոր չափի մոտ կես միլիարդ դրամի հափշտակությունը։ Նրա նկատմամբ որպես խափանման միջոց է ընտրվել չհեռանալու մասին ստորագրությունը։ Նշենք, որ Սերգո Կարապետյանի հետ առերեսվել է նաև նույն գործով մեղադրյալ Ֆլեշ ընկերության նախագահ Բարսեղ Բեգլարյան, այդ մասին հայտարարել էր հենց ինքը։ Ըստ մեղադրանքի 2013 թվականի հունվարի վերջին կառավարությունը հաստատել է գյուղացիների համար մատչելի գներով դիզելային վառելանյութի ձեռքբերման նպատակով պետական աջակցության ծրագիրը, որին մասնակցել են նաև Մաքսուր և Ֆլեշ ընկերությունները։ Ամենաէժան գնային առաջարկը ներկայացրել է Մաքսուրը, և գյուղնախարարության պաշտոնյաները որոշել են որպես մատակարար հենց այս ընկերության տվյալները ներկայացնել կառավարության հաստատմանը։ Սակայն, ինչպես նշվում է ՀԿՑ հաղորդագրությունում, Սերժ Սարգսյանը հանձնարարել է որպես մատակարար ընտրել ավելի բարձր գին առաջարկած Ֆլեշ ընկերությունը։ Այս ամենի հետևանքով ըստ իրավապահների պետությունը գրեթե կես միլիարդ դրամի վնաս է կրել։
Մյուս թեմաների մասին, չնայած ձմռանն ակնկալվող ցրտերին, ջերմուկցիները մտադիր են առաջիկա ամիսներին էլ դրսում մնալ ու փակ պահել դեպի ամուսարի հանքավայր տանող ճանապարհները։ Երեք տեղացի բնակիչները Երևանից ժամանած բնապահպանների, ակտիվիստների հետ հավաք են անցկացրել և որոշել մերժել բողոքի ակցիան դադարեցնելու վարչապետ Փաշինյանի և ոստիկանության հորդորները։ Արտախորհրդարանական քաղաքացու որոշում կուսակցության ներկայացուցիչ Միքայել Նահապետյանը նախորդին հանդիպել է ցուցարարների հետ։ Նրա հետ Կարլեն Ասլանյանն է զրուցել։
Ջերմուկցիները համայնքային ժողովով, այսինքն լայներ ազակում էին արելատ ընթացքում, Երևանի շահագրգիռ խմբեր, ովքեր թեմայով հետաքրքրված են, և Ջերմուկում շահագրգիռ անձի խմբեր, այդ հավաքում որոշում կայացվեց մերժել ոստիկանության առաջարկը։
Ինչ է նշանակում որոշում կայացվեց, այսինքն համայնքի անունից է որոշում կայացվում, ինչ-որ ձայների համամասնությամբ, չգիտեմ, այսինքն ինչպես կարող եք ասել, համայնքը որոշեց։
Այդ մարդիկ որոշումներ կայացնելու իրենց ոչ պաշտոնական, ոչ դեյուրե ամրագրված մեխանիզմն ունեն, այսինքն երբ որ կա խնդիր, հայտարարում են, որ բոլոր նրանք, ովքեր ջերմուկում հետաքրքրված են այս խնդրով, այսինչ օրը, այսինչ ժամին կարող են գալ և ելույթներ ունենալ և համոզել իրենց տարբերակի օգտին, և վերջում քվեարկություն լինում որևէ հարցում, այդ քվեարկությանը մասնակցել։
Բացելու կողմնակիցներ կային ճանապարհները։
Ելույթներում նման ելույթ չի եղել, քվեարկության ժամանակ ձեռք չեմ բարձրացրել որևէ մեկը բացելու օգտին։
Ճիշտ է, որ ոստիկանությունը պատճառը բերել, որ Լիդիանը պետք է բարձրանա, որպեսզի ձմեռման աշխատանքները այնտեղ իրականացնի։
Հրապարակված այդպիսի տեղեկատվություն կա, որ դա է պատճառը, և երեք հենց դա էր քննարկվում, պատրվակը ձմեռացման աշխատանքներն են այնտեղ։
Դա ինչ է նշանակում, չէ՞ գույքը տեխնիկան պատրաստել հա ձմեռ։
Դա որոշակի պահպանության միջոցառումներ են, այսինքն տեխնիկան, եթե կարիք կա պատրաստել ոչ աշխատանքային կոնսերվացիոն սեզոնին, իրենք դա են պատրաստում, սարքավորումներն են նայում ինչ վիճակում են, որոնք Լիդիանը իրականացրել է նախորդ ձմեռ, և դրանից հետո աշխատանքներ չեն իրականացվել, այսինքն եթե այնտեղ կոնսերվացման միջոցառումներ են իրականացվել, դրանք հետ վացման աշխատանքներ չեն իրականացվել, այսինքն հիմա այնտեղ կա այդ վիճակը։
Այսինքն կարծում եք սուտ է, որ պիտի գնան
աշխատանք։ Ամեն անգամ, երբ որ օրեր կամ շաբաթներ են մնում, որ Լիդիանը Արմենիան ընկերությունը պետք է արդեն մոտենա այն ժամկետին, երբ որ իր բարդքատերը իրենից գումար են պահանջելու, և հետևաբար հարցը առաջանալու կամ ինքը գնում ատպիսեն ընկացման գործընթաց կամ իր բարդքի հետ մարման ժամանակը էլի կերկարացնեն իր բարդքատերերը, պատմական շարք կա. Ամեն անգամ դրան նախորդող ժամանակում ինքը գտնում է ինչ-որ առիթ հանքի տարածք մտնելու համար, դա եղել է հրդեհը, դա եղել է ատեսչական մարմնի ստուգումներից և այլից հետո իրանց ներս մտնելու այդ խնդիրը։
Բայց դա միայն Լիդիանը չի, նաև վարչապետն է մարդկանց հորդորել բացել ճանապարհները։
Մարդիկ ասում են, որ չեն բացի, և սա ունի պատմություն։ Եթե կառավարության մասին խոսենք, նրանք պարտավորվել էին, որ այս գործընթացի ելքը բացառապես կախված է լինելու ելարդ ընկերության կամ այլ կերպ իրենց պարապաշրով ասած միջազգային անառարկելի հեղինակություն ունեցող փորձագետի պատասխանից։ Եվ հատուկ շեշտվել էր, որ եթե 1% անգամ ռիսկ լինի բնապահպանական վտանգների առումով, հանքը չի շահագործվի, երկրորդ տարբերակ չկա։ Սա բառացի է ցիտումը։ Ելարդ ընկերությունն ասել է, որ կան այդ ռիսկերը, մինչև այսօր չի արձանագրվել, որ երկրորդ տարբերակ չկա և այդ հանքը չի շահագործվելու։ Փոխարեն արվում են ձեռնացություններ, բերվում են պատճառաբանություններ, որ այ բամեր տնտեսական հանրությունը, բամեր բլոկադան, բամեր ինչի
բանը։ Ցույց տվեք ասել, որ դա մեկնության հարց է, որովհետև կողմերը յուրովի են հասկանում ելարդի ասածը։
Մեկնության հարց չկա այդտեղ։ Ելարդը միանշանակ արդյոք ասում է, որ այդ ծրագիրը չունի ռիսկեր։ Ելարդը նման բան չի ասում։ Եվ ելարդի նման բան չասելն է պատճառը, որ այս գործընթացները դեռ շարունակվել են։
Քաղաքացու որոշում կուսակցության ներկայացիչ Միքայել Նահապետյանի հետ Կարլեն Ասլանյանի հարցազրույցը կարող եք դիտել Ազատության ինտերնետային կայքում, Facebook-ի և YouTube-ի։ Այժմ էլ տեղափոխեն Երևանի քաղաքապետարան, ավականունիսն այսօր վերածվել է թեժ բանավեճի, երբ իշխողուժն առաջարկել է մայրաքաղաքի կանաչապատման պատասխանատվությունը ևս դնել քաղաքային իշխանությունների վրա և այդ նպատակով նոր հիմնարկ ստեղծել քաղաքապետարանում։ Ընդդիմախոսների համոզմամբ սա խորհրդային տարիների և պլանային տնտեսության ժամանակներն է հիշեցնում։ Իմ քայլից հակադարձում են այդ ճանապարհով են անցել եվրոպական մի շարք երկրներ։ Նիստի մանրամասները Սուսան Բադալյանից լսենք։ Երևանի ավականին այսօրվա նիստում որոշեց քաղաքի կանաչապատման գործն իրականացնել համայնքային մեկ նոր ձևավորվելիք կանաչապատման ու շրջակա միջավայրի պահպանության հիմնարկով։ Փոխքաղաքապետ Հրաչյա Սարգսյանի հիմնավորմամբ իրենք մրցույթ էին անում համայնքապետարանի կանաչապատման ընկերությունները հաղթում։ Մեկ հիմնարկով կենտրոնացված աշխատանքն ըստ նրա ավելի արդյունավետ կլինի։ Այս որոշմանը դեմ էր ընդդիմադիր Լույս Խմբակցությունը։ Դավիթ Խաժակյանի կարծիքով անհրաժեշտ է մրցակցություն։ Նրա տպավորությամբ քաղաքապետարանը ծառայություններն իր ստեղծած հիմնարկներում կենտրոնացնելով գնում է դեպի սոցիալիզմ։
Դուք գնում եք պլանային տնտեսության ճանապարով, երբ որոշում եք, որ ամեն ինչ պետք է իրականացնի համայնքը։ Ես մի անգամ այսպես մի քիչ չափազանցված օրինակով դա ասեցի, բայց վաղն էլ կարող ենք որոշել, որ գիտեք, ասֆալտապատում ինչի ենք տալիս մասնավորին։
Քաղաքապետ Հայկ Մարությանը հակադարձեց Եվրոպայի փորձը ցույց է տալիս, որ աղ տրանսպորտ կանաչապատում համայնքն ավելի արդյունավետ է կառավարում, քանի որ իր բնակիչների առջև ունի պատասխանատվություն։ Ասաց, որ այս հիմնարկի ստեղծումը շատ կարևոր է լինելու քաղաքի խնամքի կանաչապատման աղբի տեսակավորման տեսանկյունից։
Մենք չենք անելու ինչ-որ պոպուլիստական քայլեր, չենք անելու բաներ, որոնք միանգամից երևալու են, այլ մենք սկսելու ենք պրոցեսներ, որոնց արդյունքը երևալու է 15-20 տարի հետո։
Ավականունիստում կրքերը շիկացան, երբ քննարկվող հաջորդ հարցի ժամանակ ընդդիմադիրները վերադարձան կանաչապատման թեմային։ Կանոնակարգի խախտում է թեմայից հեռանալ պետք չէ, հորդորեց Հայկ Մարությանը։
Գործուն ունի, նորից եմ ասում, կանոնակարգ, որը ընդունված է ավականու կողմից, եւ եթե կան խնդիրներ դրա հետ, խնդրեմ բերեք հասկանանք, նոր կանոնակարգ ընդունենք։
Քաղաքապետի խորհրդական Կարեն Համբարձումյանը զգուշացրեց.
Կանոնակարգը հստակ նախատեսում է նաև ներգործության միջոցներ, մեղմից մինչև խիստ, ընդհուպ մինչև ավականու անդամին դահլիճից դուրս հրավիրել։
Ավականուն դիմադիրները սա համարեցին իրենց ելույթները գրաքննելու փորձ։
Այդպես երևույթ չի եղել ոչ ազգային ժողովում հանրապետականների ժամանակ, ոչ Երևանի ավականիում հանրապետականների ժամանակ, ու չի լինելու Երևանի ավականիում այսօր։
Ասեմ, ես հասկանում եմ, որ դուք հաճիկով եք հիշում ՀՀԿ-ի ժամանակաշրջանը, եւ շատ ձեզ կոմֆորտ եք զգում, ինչի՞
Նիկոլ Փաշինյանի հետ իրաքինի հետ, որ դուք հենց բան եք անում, նկարվում եք հանրապետականի պատվերը։
Շնորհակալություն։ Ես հասկանում եմ, որ հաճույքով եք այդ ամեն ինչը դուք հիշում, շատ այնպես նոստալգիկա ձեզ մոտ ամեն ինչը, եւ եթե մեկը մտածում է այս դահլիճում, որ վեր է լինելու եւ վեր է կանգնելու օրենքից, չարաչար սխալվում է, ուզում է օպոզիցիա լինի, ուզում է պոզիցիա լինի։
Քննարկվող օրակարգային հարցին ավականո անդամներն այնուամենայնիվ վերադարձան ու որոշեցին Արտոչ Ակմաչյանի քայլող մարդը քանդակը տեղադրել հյուսիսային պողոտայում։
Տարածաշրջանի մասին Թուրքիան սպառնում է երկրից դուրս բերել ամերիկյան ռազմակայանները հայաստան ցեղասպանությունը ճանաչող կոնգրեսական վերջին բանաձևերին ի պատասխան։ Զայրացած արձագանքելով նախ ներկայացուցիչների տանը ապա սենատում միաձայն ընդունված որոշումներին, նախագահ Էրդողանը երեք ամերիկացիներին սպառնացել է նրանց պատմության իր խոսքով ամոթալի էջերը բացել։ ՆԱՏՕ-ի Դաշնակից պետությունների հարաբերություններում խորացող ճգնաժամի մասին Թուրքիայից Տաթևիկ Սարգսյանը կպատմի։
Թուրքիան սպառնում է փակել Ինջիրլիքում եւ Քյուրեջիքում տեղակայված ամերիկյան ռազմաբազաները ի պատասխան Միացյալ Նահանգների սահմանած պատժամիջոցների եւ ամերիկյան սենատի կողմից հայոց ցեղասպանությունը ճանաչող բանաձևի ընդունմանը։ Այս մասին հայտարարել է Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը նախորդային թուրքական ATV եւ ԱՀԱԲԵՐ հեռուստաալիքների համատեղ ուղիղ եթերում։
Կապացնումը գերեկյուրսա Ինջիրլիի դե կապատուրս։ Կապացնումը գերեկյուրսա Քյուրեջիի դե կապատուրս։
Եթե հարկ լինի, Ինջիրլիքն էլ կփակենք, Քյուրեջիքն էլ, ամեն ինչ կախված է փոխադարձ վերաբերմունքից։ Եթե մեզ պատժամիջոցներով են սպառնում, ապա մենք էլ պատասխան քայլեր կձեռնարկենք։ Երկուստեք կարևոր է, որպեսզի Միացյալ Նահանգները այնպիսի քայլեր չանի, որոնք անդառնալի հետևանքներ կթողնեն երկկողմ հարաբերությունների վրա, ասել է Էրդողանը։
Միջակայբիլիետ չերչեվեսինդե գերեկեն ջավաբ վերս։
Նա շեշտել է, որ ամերիկյան կողմի գործողությունները չեն համապատասխանում իրենց դաշնակցային հարաբերությունների ոգուն, Միացյալ Նահանգների կոնգրեսին հորդորելով վերջ դնել իրենց փոխհարաբերությունների բնույթի հետ կապ չունեցող հարցերը ներքաղաքական բանավեճերի առարկա դարձնելուն։ Ակնկալում ենք, որ Միացյալ Նահանգների ղեկավարությունը անհրաժեշտ միջոցներ կձեռնարկի կանխելու համար այն քայլերը, որոնք կարող են ավելի վնասել երկկողմ հարաբերություններին, ասել է Էրդողանը։ Թուրքիայի նախագահը նաև չի մոռացել արխիվների թեման։ Մենք հիմա բացում ենք մեր զինված ուժերի արխիվներում առկա ավելի քան 1 միլիոն փաստաթուղթ, թող գան պատմաբաններն ու իրավաբանները դրանք ուսումնասիրեն։ Ասում են, թե որոշ քանակությամբ արխիվներ էլ Միացյալ Նահանգներում, մասնավորապես Հարվարդում կան, դրանք էլ թող բացեն, Ֆրանսիայում էլ կան, թող դրանք էլ բացեն, Հայաստանում կա թե ոչ, թող բոլորն էլ բացեն իրենց արխիվ և դրանք ուսումնասիրվեն պատմաբանների հանձնաժողովների կողմից։ Իրավաբաններն ու հնագետներն էլ թող ուսումնասիրեն, հետո միայն հարկ եղած դեպքում մենք քաղաքական գործիչներս կմիջամտենք, ասել է Էրդողանը, ընդգծելով, որ ցեղասպանության հարցի մասին կարելի է խոսել միայն հիմնավորված փաստարկներով։ Էրդողանը շտապել է նաև պատմության դասեր տալ հայոց ցեղասպանության հարցը իրենց խորհրդարան բերած երկրներին։ Նա Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներին հիշեց ծրել է հնդկացիների մասին, այդ թեման համարելով ամերիկացիների ամոթը։ Ֆրանսիացիներին էլ մեղադրել է Ռուանդայում եւ Ալժիրում իրականացրած կոտորածների համար։ Մենք ի ցույց կդնենք, որ արևմուտքի անցյալը խտրականության եւ գաղութատիրության պատմություն է, հայտարարել է Էրդողանը, համոզմունք հայտնելով, որ ցեղասպանություններով ու կոտորածներով լի պատմական անցյալ ունեցողները իրավունք չունեն արտահայտվելու թուրքական պանցալի պատմության մասին։ Տաթևիկ Սարգսյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Ստամբուլ։
Ուկրաինայի նոր ընտիր նախագահն այսօր երեկոյան պաշտոնական այցով ժամանում է Ադրբեջան, սա Վլադիմիր Զելենսկու առաջին այցն է Հարավային Կովկաս, ընդ որում նա դատարկա ձեռն չէ գնում։ Նախորդին Կիևը Բաքու է արտաքսել Իլհամ Ալիևին քննադատող թալիշ բլոգերներից մեկին, որին Ադրբեջանի իշխող վարչակազմն այս տարի ավելի վաղ հերակա կալանավորել էր ձերբակալման տարիներ շարունակված ապարդյուն փորձերից հետո։ Զելենսկու ադրբեջանական այցին հետևում է Լուսինե Մուսայելյանը, լսենք վերջին մարամասները։
Այսօր երկօրյա այցով Բաքու է ժամանում Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին, սա Ուկրաինայի նոր ընտիր ղեկավարի առաջին պաշտոնական այցն է Հարավային Կովկաս։ Ըստ պաշտոնական աղբյուրների Զելենսկին Ադրբեջանի մայրաքաղաքում հանդիպումներ կունենա նախագահ Իլհամ Ալիևի վարչապետ Ալի Ասադովի հետ։ Նախատեսված է նաև երկկողմ համագործակցությանը վերաբերող փաստաթղթերի ստորագրում Ուկրաինա-ադրբեջանական գործարար համաժողով երկու երկրների նախագահների մասնակցությամբ։ Մինչ այդ Ադրբեջանում Ուկրաինայի դեսպան Վլադիսլավ Կանևսկին հայտարարել հայտնել էր, որ պաշտոնական Կիևը մտադիր է կենտրոնանալ Նախիջևանի ինքնավար հանրապետության վրա մի շարք ներդրումներ անել հենց այդ երկրամասում։ Ադրբեջանի հետ ավանդաբար սերտ կապեր ունեցող Ուկրաինայի առաջնորդը դատարկա ձեռն չի մեկնում Բաքու։ Զելենսկու այցի նախաշեմին Ուկրաինայի իշխանությունները Բաքվին են արտահանձնել ադրբեջանցի լրագրող և բլոգեր Էլվին Իսաևին, ում արտահանձնում Ռուսաստանից ամիսներ առաջ կանխել էր մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը։ Ազգությամբ Թալիշ, 39-ամյա Էլվին Իսաևը 1998 թվականից բնակվում էր Ռուսաստանում, 2014 թվականից YouTube-յան իր էջում, որը հազարավոր հետևորդներ ունի, բլոգ է վարում կոշտ քննադատում Ադրբեջանի իշխանություններին, մասնավորապես իշխող ընտանիքին։
Սալամ դոստար, հար վաղթունս խեյրոսն։ Դոստար, իր շեյր յազմշամ։
Նախագահին անվանում բռնապետ նրա ընտանիքին մեղադրում կոռուպցիայի մեջ։ Տարիներ շարունակ Իսաևի արտահանձնմանը հասնել փորձող Ալիևի վարչակազմն այս տարի նրան հեռակա կալանավորելու որոշում է կայացրել, որից հետո Ռուսաստանում սկսվել է լրագրողի արտահանձնման գործընթացը։ Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի միջամտության արդյունքում, սակայն, Ռուսաստանի իրավապահները չեղարկել էին այդ որոշումը, ինչից հետո ադրբեջանցի բլոգերն ինքնակամ լքել է Ռուսաստանը, տեղափոխվելով Կիև։ Ուկրաինական լրատվամիջոցների համաձայն դեկտեմբերի 12-ին Իսաևն անհետացել է և միայն 2 օր անց հայտնի է դարձել, որ լրագրողն արտահանձնվել է Բաքվին ու գտնվում է քնչական մեկուսարանում։ Պաշտոնական Կիևն առայժմ չի արձագանքել աղմկահարույց այս պատմությանը։ Ադրբեջանի իշխանությունները պնդում են, թե բլոգերի արտահանձնման պատճառը կեղծ փաստաթղթերն են։ Կիև Փոստի տվյալներով, այդուհանդերձ, որոնք դեռևս պաշտոնապես չեն հաստատվել, Թալիշ լրագրողի դեմ լուրջ մեղադրանք է առաջադրված ահաբեկչության հոդվածով։ Թալիշները Ադրբեջանում բնակվող ազգային փոքրամասնություններից է, որը տասնամյակներ շարունակ ապարդյուն փորձում է ինքնավարություն ձեռք բերել։ Մի քանի անհաջող փորձերից հետո մոտ 500,000-ի հասնող թալիշական համայնքի առաջնորդներից շատերը կամ լքել են Ադրբեջանը, կամ ձերբակալվել։ Ամիսներ առաջ էլ Ռուսաստանը Բաքվին էր արտահանձնել Թալիշների ազգայնական շարժման ղեկավարներից Ֆահրոդին Աբասովին, ում պաշտոնական Բաքուն մեղադրում է մի շարք ծանր հանցանքներում, այդ թվում պետականության դեմ գործելու ազգամիջյան թշնամանք հրահրելու մեջ։ Թալիշ գործիչը հրապարակային ելույթներում ու հարցազրույցներում շարունակ պնդում էր Բաքուն խտրական քաղաքականություն է վարում ազգային փոքրամասնությունների հարցում և փորձում է ամեն գնով նրանց ձուլել ու մոռացության տալ նրանց ազգային ինքնությունն ու լեզուն։
Միացյալ Նահանգներում առաջիկա չորեքշաբթի արդեն հնարավոր է, որ ներկայացուցիչների տանը քվեարկության դրվի նախագահ Թրամփի իմփիչմենթի հարցը վերին պալատում Սենատում։ Այսպես կոչված դատավարությունը կսկսի հունվարի 7-ից։ Փորձագետները պաշտոնանկություն չեն կանխատեսում, հիշեցնելով, որ օրենսդիր այդ պալատը գտնվում է Թրամփի կուսակից հանրապետականների վերահսկողության ներքո։ Փոքրամասնություն կազմող դեմոկրատները, սակայն, նախաձեռնությունից չեն հրաժարվում։ Վերջին զարգացումները Արմեն Քոլյանի նյութում։
ԱՄՆ-սենատում դեմոկրատների փոքրամասնության լիդեր Չակ Շումերը հանրապետական պաշտոնակից Միչ Մքոնլին հասցեագրված նամակում գրել է, թե առնվազն 4 վկաներ, նրանց թվում Սպիտակ տան աշխատակազմի ղեկավարի պաշտոնակատար Միք Մլվանին և ազգային անվտանգության հարցերով նախագահի նախկին խորհրդական Ջոն Բոլտոնը, նախագահ Դոնալդ Թրամփի իմպիչմենտի հետաքննության շրջանակներում պետք է հարցաքնվեն։ Նամակում ասվում է, որ օրենսդիրների հարցերին պարտավոր են պատասխանել նաև Մլվանի խորհրդ Ռոբերտ Բլերը և նախագահի գործադիր գրասենյակի մաս կազմող կառավարման և բյուջեի բաժնի փոխտնօրեն Մայքլ Դաֆին։
President is directly involved here. It's pretty clear what has happened and I think this, as bad as the other stuff was, this is even worse.
Նախագահը ուղղակիորեն ներգրավված է այս հարցում, ակնհայտ է, թե ինչ է պատահել։ Կարծում եմ, սա շատ վատ է, նույնիսկ ավելի վատ մնացած հանգամանքների համեմատությամբ, ասել է Շումերը։ Դեմոկրատների համոզմամբ Թրամփը այս տարվա հուլիսի 25-ին հեռախոսով զրուցելով ուկրաինացի պաշտոնակից Վլադիմիր Զելենսկո հետ ճնշում է գործադրել և փորձել է կորզել հաջորդ տարվա ընտրություններում հավանական մրցակից նախկին դեմոկրատական փոխնախագահ Ջո Բայդենին և նրա որդուն Հանթերին վարկաբեկող տեղեկություններ։ Ինքը Թրամփը կտրականապես հերքում է մեղադրանքը և իմպիչմենտի նախաձեռնությունը վհուկավորս է անվանում։ Սենատում դեմոկրատների փոքրամասնության ղեկավարի համոզմամբ այդ քարյակը պետք է վկայություններ տա հունվարին հասվելիք նախագահ Թրամփի դատավարության ընթացքում։ Հիշեցնենք, որ ամերիկյան օրենքների համաձայն, եթե նախագահը ներկայացուցիչների տան կողմից իմպիչմենտի ենթարկվի, դատավորների լիազորությունները կստանձնի կոնգրեսի մյուս պալատը, սենատը, որը պետք է վճռի պատժաչափը։ Ենթադրվում է, որ ներկայացուցիչների տունն արդեն այս շաբաթվա ընթացքում լիագումար նիստում իմպիչմենտի կենթարկի Թրամփին, իսկ սենատում դատավարությունը տեղի կունենա հունվարի 7-ին, ԱՄՆ գերագույն դատարանի ղեկավար Ջոն Ռոբերտսի նախագահությամբ։ Վերլուզաբանները բացառում են Դոնալդ Թրամփի պաշտոնանկությունը, քանի որ սենատում նախագահի կուսակիցները մեծամասնություն ունեն, եւ այնուամենայնիվ Թրամփը ամենայն հավանականությամբ կդառնա Միացյալ Նահանգների պատմության ընթացքում իմպիչմենտի ենթարկվող թվով 3-րդ նախագահը։
Ազատություն ռադիոկանի ցերեկային ծրագիրն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյաթյանը, մենք հետևում ենք իրադարձությունների զարգացմանը եւ ուղի եթեր կվերադառնանք երեկոյան 7-ին։ Մինչ այդ մեր աշխատանքին կարող եք հետևել ինտերնետում անընդհատ թարմացվող azatutyun.am էջում։ Ազատությունը հասանելի է նաեւ հեռուստատեսությամբ Yukom-ի 222 ալիքով։